Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Хто переможе в Лісабонському протистоянні – Європа чи Вацлав Клаус?
Вацлав Клаус вимагає особливого додатку до Лісабонського договору, який би гарантував непорушність декретів Бенеша.
Злидні у Європейському Союзі.
16% мешканців Євросоюзу живуть за межею бідності.
Чи наблизить безвізовий режим Україну до Євросоюзу?
Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом передбачає нові задачі для українського господарства. По-перше, це повний контроль своїх
границь. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс про найважливіші події.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Від невідомого грипу на Тернопіллі померли 7 осіб. Цю інформацію підтвердив начальник головного управління охорони здоров'я Тернопільщини Богдан Онецький. Медики пов'язують ці смерті з ускладненнями, які викликані грипом. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК як самовисуванець для реєстрації його кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент сказав, зокрема:
перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президенти.
Заявив Віктор Ющенко. Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії – це чорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента, з них 2 сьогодні. Сергій Тигибко заявив, зокрема.
Коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
Зареєстрували сьогодні кандидатом у президенти і Інну Богословську.
Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Інна Богословська. Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і прибула до Сербії. Серед причин дострокового звільнення 79-річної Плавшич називають її зразкову поведінку, а також визнання нею скоєних злочинів. Плавшич засудили до 11-річного ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 90-х років. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і 1 мирний мешканець. За повідомленням командування, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Агенція Associated Press зазначає, що з врахуванням останніх втрат, жовтень став для американських військ в Афганістані найкривавішим місяцем із 2001 року. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. В інфекційній лікарні померла 53-річна жінка, повідомила московська влада. І останнє повідомлення – процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у Міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного Караджича, як і учора. Коли почався процес, відмовився з'явитися у суд. Він заявив, що ще не ознайомився з матеріалами справи. Ірина, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую, дякую. Це був Зиновій Фріс із випуском новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Конституційний суд Чеської Республіки почав розглядати скаргу сенаторів, членів Вищої палати парламенту Чехії стосовно Лісабонського договору. Вже вдруге сенатори оскаржують окремі статті договору, наполягаючи на тому, що він суперечить інтересам чехів, а тому не може бути ратифікований. Такої самої думки дотримується і президент Чехії Вацлав Клаус. Свої застереження він мотивує захистом державних інтересів і вимагає від Чехії особливої поправки в договорі. Нині, на думку політологів, невідомо, чим закінчиться протистояння Європейського Союзу і Чехії, адже наступне засідання суду перенесене на 3 листопада. Тему спраги продовжує Оксана Пеленська.
Рік тому Чеський Конституційний суд вперше розглянув скаргу сенаторів про те, що Лісабонський договір суперечить інтересам Чехії. Тоді суд однозначно скаргу відхилив і в Європі з полегшенням передихнули. Здавалось, що усунено останню перешкоду на шляху ратифікації Лісабону, адже Чехія – єдина країна в Європейському Союзі, президент якої досі не поставив свій підпис під Лісабонською угодою. Та сталося інакше. Вацлав Клаус, відомий в Європі євроскептик, виступив з новими застереженнями. На його погляд, Лісабон ставить під загрозу дотримання так званих декретів Бенеша. Мова про пакет законів, ухвалених в 1945 році тодішнім президентом Едвардом Бенешем, зокрема декрети 5, 8 і 12. На їхній основі було націоналізоване майно, як записано в декреті, з часів неволі у ворогів чеського і словацького народів, німців та угорців. Більшість з них наприкінці весни 45-го виїхала з прикордонних теренів Чехії і Словаччини. На думку Вацлава Клауса, Лісабонський договір може відкрити шлях нащадкам колишніх власників вимагати відшкодування свого майна. Вацлав Клаус вимагає особливого додатку до Лісабонського договору, який би гарантував непорушність декретів Бенеша. У Брюсселі з так званим додатком Клауса погоджуються, однак вимагають гарантій, що в разі його ухвалення чеський президент не знайде нової перешкоди. Та й невідомо до кінця, чим закінчиться засідання суду щодо другої скарги чеських сенаторів на Лісабон. На думку чеського аналітика Мартіна Фен, Андріха, повторна скарга, по суті, лише декларує позицію невеликої групи чеських політиків, близької до президента, що чехам Лісабонський договір не потрібний.
Же то є спіш обструкція, ніж то іншого, же то є просто якби ясно речений
постій. Це чітко сформульована позиція. Ми цього договору не хочемо, ми інтегрованої Європи не хочемо. Я в цьому вбачаю більше політику, ніж глибоку правничу проблему. Те, що прийшло потім, коли президент Вацлав Клаус висунув наступні вимоги до Лісабону, виглядає більше як спроба змарнувати зусилля, як обструкція.
На думку Мартіна Фендріха, є група політиків, що вбачають в інтегрованій Європі певну небезпеку для Чехії. Але, на його думку, прикриватись при цьому Бенешевими декретами нині несерйозно. Важливіше інше. В чеський бік поглядає вже й Словаччина, прем'єр якої за чеським зразком також, ймовірно, схоче для своєї країни особливих гарантій. Є й інша небезпека. Несхвалення Чехією Лісабонського договору змарнує зусилля ЄС проводити спільну закордонну та економічну політику, що ослаблює голос Європи на світовій арені. Нині група чеських інтелектуалів, всього 33 особи, звернулись до чеського президента з листом, в якому просять Вацлава Клауса подати у відставку. Якщо Лісабонський договір суперечить вашим переконанням, просимо відійдіть, мовиться у листі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А тепер з Праги до Брюсселю, де оприлюднено результати Європейської статистичної агенції «Євробарометр». Виявилося, що блага успішної та процвітаючої європейської співдружності насправді поширюються далеко не на всіх її громадян. Майже 80 мільйонів мешканців різних країн-членів ЄС живуть у злиднях. До того ж, армія європейців, які щоденно потерпають від матеріальної скрути, чимраз збільшується через нинішню економічну кризу. Детальніше – у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
16% мешканців Євросоюзу живуть за межею бідності. Більшість цих людей щоденно наштовхуються на стіну безробіття, браку грошей, відсутності необхідних знань та навичок, а дехто й навіть повної відсутності житла. Як боротися із бідністю і хто, власне, має викорінювати це явище? Згідно із новим дослідженням Європейської статистичної агенції Євробарометр, більшість людей переконані, що до бідності людей довели некомпетентні дії влади від місцевої та національної і до європейської європейських установ, що керують економікою всього Європейського Союзу. Проте чимала частина європейців також звинувачує у бідності або самих людей, або неурядові організації та приватні компанії. Є й частина громадян, що нарікають навіть на релігійні інституції. Що ж пропонують самі європейці для того, щоб зникли сім'ї, які потерпають від нестач та злиднів, та безпритульні, яких нерідко побачиш на розкішних вулицях європейських міст, говорить представниця статистичної агенції Євробарометр Крістін Котаракос.
Люди пропонують забезпечити економічне зростання, аби підвищити загальні життєві стандарти, збільшити соціальні допомоги та пенсії, а також надати цим особам можливість навчальних курсів та освіти. Інші пропозиції стосуються рівності шансів, боротьби із всіма видами дискримінації, наданням дешевого житла, а також відкриття людям доступу до кредитного фінансування.
Каже Крістін Котаракос. Проте показники бідності у різних країнах і навіть регіонах окремих держав неоднакові. Скажімо, один із семи громадян благополучної Бельгії живе у злиднях, а це складає десь 15% від всього населення. Показники матеріального занепаду сімей та одиноких по інших країнах Європейського Союзу коливаються від 10% у Нідерландах або Чеській Республіці до 20% у Болгарії, Латвії чи Румунії. У різних частинах європейської співдружності люди переконані, що бідність стає все поширенішим явищем та потребує негайної реакції. Наступний рік оголошений роком боротьби із бідністю, а всі заходи, консультації та досвід країн, де є менше злиднів, спробують використати для подолання матеріальних негараздів у країнах, де бідних більше. Потрібно накопичувати та передавати практичні ідеї, каже представниця відділу соціального захисту та зайнятості Європейської комісії Катерина фон Шнурбайн.
What it doesn't make sense is to do a directive eradicate poverty.
Немає сенсу створювати директиви щодо викорінення бідності. Адже які від цього будуть наслідки? Важливо справді знайти дієві заходи та інструменти. Ми помітили, що якраз обмін інформацією допомагає ідеями та підказує, що робити на місцевому, регіональному та національному рівнях, аби допомогти людям вийти із бідності.
Зазначає Катерина фон Шнурбайн. Як і чому люди стають бідними? Таке питання теж цікавило співробітників Євробарометра, що опитали десятки тисяч людей у різних куточках Європи. Як виявилося, найбільший ризик бути відкинутими за межу бідності у Європі мають безробітні та люди похилого віку. Далі йдуть малоосвічені, особи із шкідливими звичками та вадами здоров'я. Нарешті до таких груп ризику зарахована також молодь, неповнолітні, мігранти, жінки та особи ромської національності. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Литва та інші друзі України у Євросоюзі повинні зробити ще багато роботи, щоб інші члени ЄС зрозуміли важливість скорішої інтеграції України до європейської спільноти, вважає міністр закордонних справ Литви Багаудас Ушацкас. В інтерв'ю Людмили Пилип із паном міністром керівник зовнішньополітичного відомства Литви підкреслив, що консолідація усіх гілок української влади, уникнення боротьби між представниками політичної еліти стане найкращою допомогою з боку України у цьому питанні.
Це наша задача, друзі України.
Це наше завдання, друзів України, литовців, латишів, естонців, поляків, словаків, чехів та інших, домогтися, щоб у Брюсселі наші колеги, я вам про це відверто скажу, перестали скаржитися на Україну. Міністри, голови урядів та держав країн Євросоюзу вже стомилися від щоденних повідомлень про суперечки та політичну боротьбу між лідерами України. І часто порушують питання, чому ми повинні допомагати Україні, якщо вони самі в себе не можуть дійти злагоди. Ми всі демократичні держави і розуміємо, що протягом кількох найближчих місяців в Україні розгорнеться активна політична боротьба. Що ж, у цьому і краса демократії. Я впевнений у тому, що Україна є європейською державою, місце якої в Європі. А вже наше завдання – запевнити європейських колег, що Україні слід надати перспективу членства в Євросоюзі.
Власне, політичні привертів конкретні шаги по економічним, соціальним і іншим реформам.
Якщо Брюссель очікує від України політичну консолідацію, то Україна, в свою чергу, чекає на конкретні кроки з боку Євросоюзу.
Перспектива вже предоставлена, це соглашення, по якому
перспектива вже надана. Це угода про асоціацію між Україною та ЄС, над якою ми зараз працюємо. Але на що слід звернути увагу, так це на те, що асоціація з Євросоюзом – це важлива політична декларація, але зміст її полягає в організації державою економіки та у вирішенні соціальних питань. Тому найважливішим блоком асоціації України з ЄС якраз і є угода про вільну торгівлю. Розумію, чому переговори просуваються досить важко, тому що це є конкретним і чутливим викликом, виконуючи який Україна допоможе сама собі, у тому сенсі, що вільна торгівля змушує держави здійснювати реформи, лібералізувати свою економіку, зменшує монополію і дає ширші можливості для конкуренції. Окремі українські політичні та економічні діячі, можливо, цим і не задоволені, оскільки зменшиться їхня монополія, їхній вплив на політичне життя. Але в цьому й сенс вільного ринку та демократії, щоб кожен мав один голос, а не багато, незалежно від того, скільки коштів він має.
Много голосів, незалежно від того, скільки денег він має.
Литва однією з перших з країн-членів ЄС запровадила безкоштовні візи для громадян України. Якщо б її приклад наслідували інші держави і були спрощені, а у перспективі і безвізовий режим для громадян України, то це б, можливо, більше наблизило Україну до Євросоюзу.
Звісно, свободне передвіження через границю – дуже важливий аспект.
Безумовно, вільний рух людей через кордони – це важливий аспект, і ми виступаємо за це. Я сподіваюся, що в пакеті нової угоди між ЄС та Україною буде нове положення, яке дозволить українцям пересуватися вільніше. Ми сподіваємося, що в майбутньому буде запроваджено й повний безвізовий режим між Україною та Євросоюзом. І з іншого боку, слід зазначити, що безвізовий режим визначає нові завдання для української держави. По-перше, це повний контроль за своїми кордонами, угода про реадмісію і, безумовно, гарантія, що не буде нелегальної міграції. Я впевнений у тому, що в недалекому майбутньому ми досягнемо запровадження безвізового режиму для громадян України.
Я уверен в тому, що в недалекому будущому все-таки ми достигнемо безвізового режиму для українських граждан.
Ви взяли участь у дискусії про зовнішню політику України, яка проходила в рамках Ризької конференції 2009. Про те, що Україна знаходиться між магнітами Заходу та Сходу, говорили відомі європейські політики та політологи. Які ваші висновки після диспуту?
Моя мисль найголовніша, і то вчорашня дискусія явно показує,
що... На мою думку, основний висновок дискусії полягає в тому, що партнерства для України недостатньо, а до членства в ЄС вона ще не готова. Що потрібно Україні, так це добре керівництво. І для цього нам потрібні також наставники в ЄС. Я сподіваюся, що такі знайдуться. Особливо зараз, коли ми оберемо нового президента Євросоюзу і нового міністра закордонних справ. І з іншого боку, потрібне бажання, яке б надходило від лідерів та політиків України. Найкраща новина для українських друзів у Брюсселі, таких як литовці чи поляки, це коли надходять добрі новини з Києва.
Як поляків і литовців, це то, коли приходять хороші новини з Києва.
Кореспондент Радіо Свобода Людмила Пилип розмовляла із міністром закордонних справ Литви Вігаутасом Ушацкасом. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи легко у Харкові з Харкова дістатися до Польщі?
Безумовно, хотілося б спрощення візового режиму.
Новообраний голова німецького Бундестагу переконаний, що парламент є свідченням політичної зрілості.
Важливо зрозуміти, що про політичну зрілість системи свідчить не наявність уряду, а наявність парламенту з опозицією.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет вважають, що з офіційним стартом президентських передвиборчих перегонів в Україні нічого якісно нового не сталося. Кандидати й далі зосереджуються в основному на критиці діючого президента Віктора Ющенка. Чимало експертів сумніваються, що таким чином комусь із кандидатів вдасться суттєво підвищити свій рейтинг. Тим більше, що дехто з теперішніх критиків у свій час і допоміг діючому президенту прийти до влади. Так польська «Речпосполіта» наводить слова українського політолога Костя Бондаренка,
Бондаренка, який сумнівається у тому, що Юлія Тимошенко саме критикою Ющенка і показним дистанціюванням від нього зможе щось виграти. Це важко уявити, бо вона ж сама допомогла йому прийти до влади, підкреслює Бондаренко. Видання також вважає, що двоє лідируючих кандидатів, регіонал Віктор Янукович і діючий прем'єр Юлія Тимошенко, нічим не відрізняються один від одного. Польська газета відзначає, що обоє експлуатують тезу членства України в ЄС, дистанціюються від вступу до НАТО і присягаються у партнерській вірності Росії. Речь Посполіта також наголосила, що одним із довірених політиків у Тимошенко нині є Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, котрий був членом соціал-демократичної об'єднаної партії ворожої помаранчевої революції. Moscow Times зауважує, що чимало з колишніх противників Віктора Януковича у 2004 році нині вбачають у його перемозі в січні найкращий і останній спосіб не дати Тимошенко здобути абсолютний контроль над країною. Газета також висловлює твердження, цитую, «багатьох особисто знайомих з Юлією, котрі переконані, якщо вона переможе на виборах, то намагатиметься встановити авторитарний режим, подібний до режиму Путіна». Автор цієї статті у Moscow Times Євген Кисельов також наводить твердження про те, що Тимошенко відкрито захоплюється Путіним як політиком і прагне копіювати його. Цей політичний аналітик також губиться у здогадках, як нинішній президент України сподівається перемагати на наступних виборах зі своїм 3-відсотковим рейтингом. Разом з тим Кисельов наголошує, що всі негативи Ющенка так чи інакше негативно відобразяться і на Тимошенко, бо якби помаранчева революція провалилася, то Тимошенко не була би прем'єр-міністром. Автор цієї публікації у Moscow Times також поки що не бачить реальних підстав у Тимошенко, котрі б допомогли їй подолати 12-відсоткове відставання від рейтингу Віктора Януковича. Російська «Независимая газета», окрім констатації ідентичності програм Тимошенко та Януковича, наводить оцінки політологів про неспроможність будь-кого, хто переможе на січневих виборах в Україні, суттєво вплинути на ситуацію у російсько-українських стосунках, зокрема щодо Криму. І проблеми ці залишаться невирішеними аж до наступних президентських виборів, коли Захід, вирішивши свої власні економічні проблеми, знову зверне увагу на стратегічно вигідне географічне становище України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода продовжує свій ефір. Шенгенську візу до Євросоюзу, зокрема Польщі, стало легше оформлювати українцям у порівнянні з минулим роком. Це результати третьої хвилі громадського моніторингу візової політики і практики країн ЄС в Україні на прикладі Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Моніторинг проводив Харківський фонд місцевої демократії та Всеукраїнський консорціум громадських організацій «Європа без бар'єрів». І на прямому зв'язку з нами харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Назаре, доброго вечора.
Доброго вечора.
Що позитивного виявив моніторинг у роботі польського консульства у Харкові? І які вже все ж виявлені головні труднощі з отримання візи до Європи?
Ну, перш за все, я зранку вирішив провести своє міні-дослідження біля ГАМКу Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Вирішив розпитати людей, чи є у них зауваження до роботи консульства. Люди кажуть, що з ними останнім часом поводяться коректно, дякують візовим офіцерам, але на що жаліється, це на черги, які я теж побачив приблизно о 10-й ранку. Втім, про черги поговоримо пізніше. Надія теж чекала оформлення візи, її бентежить бюрократичний процес. Ця жінка – стипендіатка польсько-американської програми імені Кірбанда. І ось послухаємо, що каже пані Надія.
Безумовно, хотілося б спрощення візового режиму. Якщо про тебе вже є інформація у консульстві після оформлення візи, які отримав раніше, то чому не залишається інформація? Я їжджу часто до Польщі та інших європейських країн, але все про оформлення доводиться починати з нуля.
Соціологи Харківського фонду місцевої демократії, що працювали в рамках програми «Європа без бар'єрів», до речі, це вже третій моніторинг, і проводиться він в багатьох містах України, де є консульства європейських країн, зазначають, нинішній рік для оформлювання віз був найлегшим. Спостерігається стабілізація щодо візовій політиці. Соціологи провели бліц-опитування відвідувачів консульства, спостерігали за роботою відомства і 10 чоловік поглиблено детально опитали. Одним першим Чим вперше за все не задоволені потенційні відвідувачі пошт, це те, що у консульстві розпочали, перепрошую, задоволені, чим це те, що у консульстві розпочали попередній запис. Як кажуть соціологи, і тим не менш люди продовжують з п'ятої ранку приходити, і таким чином з'являються черги. Тобто це така собі радянська звичка бути першим. Або бояться, що просто не встигнуть Ірино.
Назаре, але 5% у наданні віз все ж відмовили. І чому так сталося? Чи з'ясував це моніторинг?
Як каже консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові Грегор Сорочинський, ці 3% це люди, які винні самі. Тобто, і як показав моніторинг, і як показав, свідчив сам пан консул, люди надають дуже великі більшості, люди надають фальшиві документи. Наприклад, запрошення до Польщі, наприклад, на роботу працювати. А в цьому році, от за 9 місяців, консульство змогло надати людям майже 14 тисяч віз. Це великий показник, і 3% вони вважають, що це дуже добрий показник, тому що раніше він був набагато більшим. Ірина?
Назаре, ти розповідав, що от люди, які вже отримали візи, це і бізнесмени, і представники різних робітничих професій, і туристи, і ті, хто хоче їхати до Польщі за приватними візами. А от чи цікавилися експерти, чи вони визначили, з якою метою найчастіше їдуть представники східних регіонів до Польщі?
Як каже консул, те, що показує статистика і те, що кажуть експерти цього дослідження, то це переважно ділові люди їдуть до Польщі. Я думаю, тут спостерігається все ж таки активізація бізнесів в рамках Євро-2012. Давайте послухаємо все ж таки пряму мову консула пана Сорочинського.
Більшість віз ми надали діловим людям, понад 4,5 тисячі віз. На другому місці люди, що отримали робочі візи. Працювати до Польщі поїхало більше 3,5 тисяч осіб. На третьому місці це туристи або люди, що їдуть з приватних справ.
Зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода Грегорж Сорочинський, консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові.
Дякую. Це був Назар Ковальчук, і він розповів нам про результати громадського моніторингу роботи Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Німці у черговий раз довели свою пунктуальність і точність. Цього разу не було ані затримок з підписанням коаліційної угоди, ані з обранням спікера парламенту. Ним знову став християнський демократ Норберт Ламерт. За нього на першому засіданні новообраного Бундестагу проголосувало 522 із 617 депутатів. Далі розповідає Ярослав Кандиба.
Аби нікому не було образливо, в німецькому парламенті панує така традиція. Кандидата на посаду спікера висуває найчисельніша фракція. Оскільки цього разу найбільше мандатів мають християнські демократи, то вони і мали право запропонувати свого голову Бундестагу. Як правило, потім усі або майже всі депутати дружньо голосують за кандидата. Так сталося і цього разу. Спікером обрали Норберта Ламерта, який вже має досвід роботи на цій посаді в парламенті попереднього скликання. До речі, новообраний Бундестаг нараховує 622 депутати. Не слід очікувати якихось несподіванок і в середу, коли німецький парламент обиратиме канцлера. Не треба бути провидцем, аби спрогнозувати, що крісло глави уряду займе лідер християнських демократів Ангела Меркель. Незвичним тепер виглядає тільки погляд на розподіл місць у залі пленарних засідань Бундестагу. Після 11 років перебування в уряді соціал-демократи вимушені задовольнятися жорсткими опозиційними лавками, а ліберали насолоджуються своєю приналежністю до урядової більшості. Під час першого засідання новообраного німецького парламенту порушувалося і кілька основоположних питань стосовно роботи народного представництва. Голова Бундестагу Норберт Ламерт наголосив на значенні парламентаризму.
Umso wichtiger ist die Einsicht, dass die demokratische Reife eines politischen Systems...
Важливо зрозуміти, що про політичну зрілість системи свідчить не наявність уряду, а наявність парламенту з опозицією з її можливостями політичної діяльності.
Ihren politischen Wirkungsmöglichkeiten.
Сказав Ламерт.
Він запропонував більше уваги звертати і на записаний в основному законі принцип, який зобов'язує Бундестаг до публічних засідань. Ламарт піддав критиці той факт, що часто на порядок денний виносять значно більше питань, ніж потім розглядається. За його словами, під час минулого терміну майже кожна четверта промова не виголошувалася з трибуни, а просто відразу віддавалася до протоколу. Таким чином, Ламарт запропонував депутатам або ставити перед собою менше завдань, або частіше засідати. Крім того, голова Бундестагу виступив за розширення легіслатури з 4 до 5 років. Ламарт сказав на те, що майже всі земельні парламенти в Німеччині, а також більшість парламентів у сусідніх європейських країнах, обираються раз на 5 років. Над цим також слід було б замислитися, заявив спікер німецького Бундестагу Норберт Ламарт. Ярослав Кандиба.
І це все. Сьогодні у «Європейській свободі» з вами була Ірина Штогрін. Бувайте здорові!